i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sešli jsme se, abychom oslavili 6. velikonoční neděli, za kterou po několika dnech následuje slavnost na nebevstoupení Páně, tento čtvrtek. Prosím, abyste se na chvilku posadili. Chtěl bych hned na začátku mše svaté podat kratičké vysvětlení promluvy, která bude jako obvykle po evangeliu. Jaký význam měl 1. máj, který letos připadá na neděli pro minulý režim, to všichni velmi dobře víme. Církev se snažila taky, mohli to tak říci, když viděla oslavy snad po celém světě, také s troškou do mlýna. A tak Pius XII. V roce 1955 zavedl svátek vysokého stupně v tehdejším liturgickém kalendáři svatého Josefa Dělníka. A poprvé se tento svátek slavil v roce 1956, tedy 1. května. Ovšem, řekněme si úplně upřímně, že tento dobře míněný pokus vyšuměl. Dnes v reformě kalendáře je 1. květen, kdyby nebyla tedy neděle letos, nezávaznou památkou, to znamená nejnižším stupněm liturgického dne. A je to zřejmě proto, že se příslušné kruhy přesvědčily o tom, že, abych tak řekl, to nezabralo. Za to však, a kvůli tomu teď na začátku mše svaté o tom mluvím, za to však velmi důležité je připomenout si v atmosféře 1. máje, i když se to přímo na kalendář neváže, příspěvek církve k stále diskutovaným existenčním otázkám. Příspěvek církve spočívá ve vypracování takzvané sociální nauky. A ta by nám neměla v některých partích dokonce z hlediska všeobecného vzdělání katolického křesťana být úplně neznámá. Byl by omyl, to teďka říkám s velkým důrazem, byl by omyl vidět církev pouze s hlavou v nebesích, aniž by koukala na zem, na které nutně a nezbytně klade své nohy. Naopak, sociální nauka, plně orientovaná na tuto zem, nikoliv na nebesa, je součástí hlásání evangelia. Toto učení bylo předkládáno veřejnosti, a to nejenom věřící, především formou okružních listů, takzvaných encyklik, které byly vydávány od konce 19. století až po současnost, tedy vlastně poměrně pozdě po průmyslové revoluci 19. století. A možná, že dobře víte, že první datum tohoto druhu je 1891, Rerum Novarum Lva 13. Tedy nové věci, do češtiny přeloženo. Mluvit o sociální nauce církve tedy znamená zabývat se obsahem především těchto církevních dokumentů. Nemyslete si prosím, že když vezme, dejme tomu, intenzivně levicovaně orientovaný politik nebo i řadový občan do ruky nějaký dokument obsahující sociální nauku církve, tak je od samého začátku plně znechucený a řekne reakční, ultrakonzervativní, vykořisťovatelské programy, které vůbec nestojí za to vzít do ruky. To by byl, skoro bych řekl, úsměvně omyl. Já to doložím. Když Pavel VI. Vydal v roce 1967 svou sociální encykliku o pokroku národů, to se vždycky jmenuje podle prvních slov dokumentu, latinsky Populorum Progressio, tak prosím pěkně, někteří západní komentátoři, tady východní samozřejmě museli způsobně mlčet, někteří západní komentátoři nazvali tento dokument růžovým marxismem. A vy sami si jistě uděláte obrázek, co touto charakteristikou vlastně chtěli vyjádřit. Tak já doufám, že přijmete v mé promluvě takovou velice skromnou a kratičkou procházku, lépe řečeno navnadění k tomu, abyste se eventuálně některými tématy, zejména těmi, které se vás přímo dotýkají, začali se zájmem zabývat. A to je asi tak jediný cíl, který v dnešní promluvě budu mít. A teďka pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj svůj zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a zase k vám přijdu. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, abyste dřív, než se to stane, tomu uvěřili, až se to stane. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen. prosím vás, jak jsem naznačil už na začátku mše svaté, já bych chtěl, abyste odcházeli odsud z kostela vysvědomím, pokud už dávno nemáte, že současná politická kultura nepřenechala 1. máj a věci s tím společné výlučně levicové politice, ale že k němu řekla lecos důležitého taky církev. My hned začneme tím, že si připomeneme 3 základní společenské základy takzvané sociální nauky církve. A rovnou vám řeknu pod čarou, že když u státních zkoušek nějaký student v této otázce vůbec nezabere, tak by zasluhoval jedině, aby si tu zkoušku opakoval. Tedy o jaké zásady jde? Česky si to můžeme formulovat tak, že jde o zásadu osobní sounáležitosti a odstupňovanosti. Ale já myslím, že to skoro srozumitelnější bude v cizím jazyku. První princip je princip personality, podle kterého je člověk nositel, tvůrce a cíl všech společenských zařízení. Druhý princip, princip solidarity, říká, že jedinec je odpovědný za společnost a společnost za jednotlivce. A konečně třetí princip, princip subsidiarity, říká, že nezávislost lidské osoby nemá být omezována společenskými institucemi nad nutnou míru. Je tedy opakem centralismu. Tak to jsou ty 3 principy. Ještě jednou, princip personality, princip solidarity a princip subsidiarity. Teď pokračujeme dál. V dokumentech o sociální nauce církve je pochopitelně věnována velká pozornost hospodářské etice. A ta se ptá, tím vlastně je celý ten obor charakterizován. Jakými zásadními požadavky se lidé musí řídit, aby při získávání, vlastnění a užívání hmotných statků sloužili smyslu svého života, obecnému dobru a podpoře společenství, dodáme nábožensky, a božím plánům s celým stvořením. Teďka pozor, důležitá věc. Církev není kompetentní pro řešení konkrétních otázek hospodářských systémů. Nabízí pouze pomoc pro jejich řešení svou sociální naukou. A teďka bych vám samozřejmě pro naprostý nedostatek času chtěl jenom říci pár slov, které vůbec nevyčerpávají látku, k několika tématům. A berte to prosím s úsměvem, jako jakousi jednohubku, která vám má dát chuť k tomu se pořádně najíst, to znamená najít si sami ta témata, která k vám nějak zvláštním způsobem promlouvají, vzhledem k vaší osobní situaci. Takže prvním tématem by byla pochopitelně, máme 1. máj, otázka práce. Definujeme ji jako vědomé nasazení lidské osoby za účelem tvorby hodnot, jako je mimo jiné uskutečnění božích plánů se světem. Církev se nemůže vzdát náboženských odskoků. Práce, pozor, velice důležitá věc, je vysoce důležitý prostředek duchovního života. To znamená, že když jste ponořeni do práce, neutíkáte pryč od Pána Boha. To by byla hrubá chyba v chápání práce v rámci prostředků duchovního života. A teď, abych nebyl pořád jenom takový suchopárný, tak vám řeknu anekdotu. Abyste se taky trošičku usmáli. Ale pozor, ta anekdota je historická. To znamená, není to vymyšlené. Po 2. světové válce pozval Pius XII., který byl sám vlastně římským šlechticem, Eugenio Pacelli, římskou šlechtu, aby jim četl levity. Co se týče věty svatého Pavla, to nikdo nemůže zpochybňovat, kdo nechce pracovat, ať nejí. A vzadu v tom sále seděla totálně nahluchlá římská kněžna, tedy jedna z těch šlechticů. A poněvadž neslyšela, co papež říká, tak vedle ní seděla její vnučka, která jí tlumočila papežovi řeči tím, že jí je šeptala do ucha. To zvládla, poněvadž papežův projev byl pomalý. Kněžna to celkem dobře slyšela a poněvadž nahluchlý člověk nemá dobrou kontrolu toho, jak nahlas mluví, tak na celý sál řekla, vždyť je to úplný komunista. Pokračujeme dál. Druhou stranou mince, jsme stále v tom tématu práce, druhou stranou mince je právo na práci, plynoucí zpráva na to, co nutně přispívá k rozvoji člověka a splnění jeho poslání taky před Pánem Bohem. Je samozřejmě neobyčejně těžkou věcí tomuto vyhovět se stálým přízrakem nezaměstnanosti. K tomu se ještě trošičku dostaneme. Ale právo na práci je nejenom věcí komunistické strany, ale taky katolické církve. Druhé téma, na které bych jenom kratoučce rád upozornil, je téma spolupráce. Tedy nikoli v práce, ale spolupráce. Církev nemůže posoudit ekonomické možnosti pro sdružování lidí v pracovním procesu, aniž by tím bylo zpochybněno vlastnické právo majitele podniku. To je zase půda s tenkým ledem. Vítá však, tedy církev, když pro zaměstnance přestává být vedení podniku cizím panstvem. A tady, prosím vás, se můžu obrátit jenom na vás a na vaši osobní zkušenost jako zaměstnanců. Sám do toho nemůžu mluvit, takže radši mlčím. Rýta však, když pro zaměstnance přestává být vedení podniku cizím panstvím. Duch solidarity je protipólem třídního boje. A co to je třídní boj, to sami dobře víte ze školy. Ačkoliv je solidarita všeobecně očekávána vůči chudým, především, a to i v mezinárodním měřítku, tedy mezi národy, a teďka to přijde, tak skutečnou podporu chudým neposkytne almužna, ale pomoc k hospodářskému osamostatnění se. To je strašně důležité. Pokud jim objektivní podmínky neumožňují postavit se sami na nohy vlastním úsilím. Jinak, zase velmi důležitá věta, jinak se jedná o neetickou podporu pochybné životní filozofie. To se týká jak jednotlivců, tak národů. Já musím přejít k třetímu tématu, které vás některé může třeba taky zajímat. Je to téma hospodářského pokroku. Křesťanská etika upozorňuje na velice problematický pokrok vlivem úspěšného obchodu se zbraněmi. A to je vysoce aktuální téma u společností, které na první pohled sotva budou mít předpoklady pro to, aby si sami vyráběli zbraně a přitom jich mají pořád dostatek. Etika životního prostředí, na kterou například teď velice upozorňuje papež František, připojuje varovnou poznámku ohledně spotřeby vody, ohledně spotřeby ovzduší a ohledně vyčerpávání zdrojů energie. Upozorňuje se na dva extrémy. Jedním je nadměrný rozvoj vedoucí k stále větší a rychlejší výměně zboží dobrého za zboží ještě lepší, ač nedůležité. Dovolte mi malou vzpomínku, viděl jsem dámské střevíčky s vysokým podpatkem, ve kterém byla voda s rybičkami. Tato tendence, tedy konzumismu, se označuje něčím, na co upozorňoval svého času už dokonce kardinál Tomášek krátce po listopadu 89. Druhým extrémem je nedostatečný rozvoj, kterým trpí řada národů a lidí neschopných realizovat své lidství kvůli nedostatku elementárních statků. Hospodářský pokrok může také vést k nadbytku pracovních sil, což vede bohužel k řadě nepopulárních opatření, ale pozor, ta nepřísluší křesťanské etice přímo posoudit. Já se dobře pamatuju, na jednu učebnici byla do češtiny přeložená z Itálie, kde se jednalo o poměry jedné italské automobilky. A nastala tam situace, kdy vedení podniku muselo volit jednu ze dvou nepopulárních skutečností. Buď to jet s plným stavem dál do bankrotu, anebo udělat výluku zaměstnanců nemalého počtu, který by ale celou továrnu zachránil. Chápete jako laici, že to je těžké rozhodování. A poslední téma pro nedostatek času, na které bych rád upozornil, je tržní hospodářství. Pozor, nelze ho chápat jako katolický hospodářský systém, takový systém totiž vůbec neexistuje. Není-li však otráven radikálním kapitalismem, vyhovuje zásadám katolické sociální etiky. Soutěživost v příslušných mezích je oprávněná a užitečná. Ovšem s křesťanskou etikou by bylo neslučitelné liberální pojetí soutěživosti. Systém tržního hospodářství vyžaduje určitou ochranu státu, který musí do jeho chodu příznivě zasahovat daňovou a sociální politikou, zákonodárstvím týkajícím se podnikatelských, smluvních a majetkových práv a obezřetnou podpůrnou strategií, zejména podnikatelů. Změnit pod tlakem hospodářského útlumu výrobní program, propustit část zaměstnanců, už jsem o tom vlastně před chvílí mluvil, protože je zodpovědné nejen ekonomicky, ale v perspektivě i sociálně. Protože chtít pokračovat v ztracené věci znamená ztrátu všech pracovních příležitostí v uvažovaném podniku. To je ta italská automobilka. Nemáme čas pokračovat v jednotlivých tématech. A proto si vám dovolím jenom recitovat nadpisy. A možná, že něco z toho se vás, jak se říká, existenciálně bude přímo týkat. Otázka spravedlivé mzdy, problém nezaměstnanosti, mezinárodní nabídka pracovních sil, úloha odborů, nedotknutelnost vlastnictví oproti právu na vyvlastnění, daňová etika a konečně nároky ekonomie vůči etice. A k tomu se musím ještě trošičku zastavit. Aby ekonomie mohla vůbec existovat, žádá dostat, co je její. Etika hospodářského života se tedy musí ptát ekonomie, jaké jsou její neoddiskutovatelné požadavky, aby vůbec mohla ve prospěch společnosti plnit uložené funkce. Naproti tomu ekonomie nesmí nikdy ztratit svůj zřetel k etice, čili zapomínat na člověka, kterému má podle toho prvního principu personality sloužit. Ovšem to nevylučuje, říkají velmi realisticky sociální etiky, že může být nepopulární. Čelit sociálním a hospodářským problémům pouhým apelováním na svědomí, což by vypadalo tak nějak nábožensky hodně hezky, je nejen neúčinné, ale dokonce škodlivé. A to jak pro morálku, protože se stane nevěrohodnou, tak pro hospodářství, protože se stane nefunkčním. Proti krizi je třeba postupovat ne apelem na osobní svědomí, ale reformou systému. Při diskusi etiky s ekonomií, to už je poslední věta, Pochopitelně nepanuje jednomyslnost, to dá rozum. A prosím vás, pokud někoho z toho něco zajímalo, tak doporučuji někde se podívat po kompendiu sociální nauky církve z roku 2008, která je možná vyprodaná, ale určitě bude v katolických knihovnách. Vydalo ji karmelitánské nakladatelství. Tedy ještě jednou, kompendium, to znamená přehled, sociální nauky církve. Já se vám omlouvám za ten příval slov, ale snad něco z toho vás zaujalo. Můžeme rovnou pokračovat recitací vyznání víry. Věřím,